So miskien sommer net, ek het nou Carlos sal seker nou niks af van hou nie, maar Carlos en Elmer is lekker om vir julle twee hier by ons te hê, man. Ek weet nie waar is julle nou. Daar's hulle. Is vir ons 'n groot voorreg, so miskien vir julle wat jy weet nie, ou Carlos en Elmer was lank op Woester gewees en eintlik baie in ons gemeente input gegee en leiding gegee, so is ons regtig 'n groot voorreg om vanoggend julle saam met ons te hê. In Londen gedraai en weer teruggekom en ja, so ons bid sommer die Here se seën vir julle gesin ook en vir julle nuwe seisoen terug in Suid-Afrika, hoor. En ja, ons is gebles al die jare deur julle. So dankie daarvoor. Dankie vir julle hart. Ja, so ag is net lekker om so die kwartaal saam te begin en hopelik kan ons Woensdag aand voortbou op dit om regtig saam te kom en saam te bid die Here te hoor. En soos Retief gesê het, wat die Here maar met ons oor gepraat het, is dat ons Woensdag aand sal saamkom. In 'n sekere sin, as jy geestelik na ons land kyk, toon ons al die tekens van 'n land wat die vloek van die vyand dra. Just the curse is all over our country. And God has chosen his church to replace the curse in the world with his blessing. And we're going to read a few scriptures about that now. And so we felt led for kan Bobo 'n vertaler kry, want my Engels is klaar op. Is daar nog iemand wat die Engels verstaan, Afrikaans verstaan nie? Are you okay, Bobo? Okay. Sorry, my English is little today. I had an English friend for the whole week, so my So God, yeah, through intercession and our elders was together, and we're hoping on Friday, Wednesday evening, just to come together as the church, as part of the church. Obviously, we're not the whole church; we're just a small part of it. But coming together in worship and prayer, and maybe opening up the Word a few places, and let God lead us how to pray and how to act, and we hope that we would not only do it here. But we would give an impartation that you can take to your farm, to your woongebied. Maybe you're living in another town, wherever, and repeat it there. Gather the believers there and say, let's pray for this area. Let's pray for this farm or this business. So that's it's not only praying here, but we hope to leave an impartation and just a bit of a framework to take it out into our whole community. The whole Witzenberg area will be praying over the next 2-3 weeks concerning the curse and the blessing that God meant to be here. So that's Wednesday evening. So we, maybe just a little bit something about the coming quarter. Ons weet dat die oes is so bietjie minder en die sport raak weer meer en allerhande dinge wil ons tyd hê. Maar ek het vanoggend gevoel om net 'n woord wat die Here met ons al oor gepraat het in ons gemeentekampen van laas naweek. So ons het sommer net bymekaar gekom as gemeente en om weer die Here te hoor vir hierdie seisoen waarbinne ons is. En ek deel ietsie van dit kortliks. So ek wil begin met 'n vraag aan elkeen van julle. En ek kopieer maar net wat Jesus gevra het. En Jesus het vir sy disippels gevra in Matteus 16, so wie sê julle is ek? Hy het eers gevra, wie sê die mense is ek? And he got all different answers. Who is Jesus? En op die ouend het hy vir hulle gevra, maar wie sê julle is ek? En die vraag vir oggend waarmee ons moet begin, is vir elkeen van ons, who is Jesus to you? En miskien kan ons maar dan ophou en huis toe gaan. Because it's an important question, and it's also a tough question, because sometimes we say one thing and we live another thing, and Jesus says, then you didn't mean what you said. So it's not easy to say who Jesus is. The Son of God, he's Christ, the Messiah. Hy het gesterf, hy het opgestaan. Ons geloof is nie in die spirit gevestig nie, ergens in die lig nie. Ons geloof, sy kern is gevestig in die geskiedenis van wat gebeur het. How God revealed him to the human kind. So we haven't got an airy-fairy faith thing. You have to decide whether Jesus has died and risen from the dead. and whether you truly believe that. Because that's what was Peter's answer to him. En hy gesê, nadat Peter gesê het, you are the Christ, the Messiah, the Son of the living God. En Jesus het gesê, on that revelation, I will build the church. So, hoekom is dit vir oggend belangrik vir ons? Die vraag is, afhangende van wat jou antwoord is op Jesus, wat Oliver en Judith Christine's answer will be in the future on who Jesus is, it determines how they live. It determines what God's plan is for them from that moment forward. En so vanoggend vra ons vir mekaar, wie, as iemand vir jou moet vra, as jou kinders vir jou moet vra, wie is Jesus vir jou? They didn't ask who's Jesus in general. Hy het op die einde gevra, so wie sê jy? Personally, who's Jesus? So that's our faith is personal first. It's en Jesus het gesê, dink die kern wat ek wil, gou net terug een of het ek hom verkeerd om? You haven't got Matthew 16. Het jy nie vir hom net, Jom? So die wonderlike ding is, if we confess Christ, ja, en dit is vir my 'n verligting, dan sê Jesus, ek sal die kerk bou. Not you have to build it. I will build it. En ek dink iets waaroor die Here met ons kom praat het op die kamp is, will we allow God to build according to his pattern, or do we want to build according to our pattern? Do we want to take the building? The action of building. Do we want to do it? Or will we allow God to do it in us and through us? His way. His way. So we spend a lot of time talking about is our definition of the church, because he's not only talking about individuals when he says, I will build the church. Hy sê, deur julle openbaring van wie ek is en aanvaarding van wie ek is, gaan ek julle as 'n groep gebruik om my kerk te bou. En Jesus het 12 gevat and he changed the whole world. Uneducated men. Niemand van hulle sal in vandagse omgewing geag word nie. But God chose them. En iets wat op die kamp vir die Here vir ons gesê het, vir oggend weer daarvoor gebid en mag ons gemeente groei in dit is, daar's geen plek in die kerk vir meerderwaardigheid nie. Nothing. But it's also true that there is no place, nou het ek minderwaardigheid vergeet, vir minderwaardigheid. Not an unworthy feeling of yourself as a believer. There's no place for that. And may God grow us because we need everyone's gift to walk as a body displaying God. So kan ek net weer sê, daar's nie plek vir superiority nie, maar ook nie vir inferiority nie. And sometimes we only look at the one and it's, of course, it's very bad. But Jesus says the other one is as bad. If you're always inferior, coming over and seeing yourself inferior as part of the body, God says there's no place for that. So let God change us in that way that's coming. So ek wil net iets sê oor die kerk vir oggend. Jesus sê, ek sal die kerk bou en die hekke van die hel sal ek kan staan nie. And I don't know about you, but if I look at society, I'm disappointed many times if I read this and I look at the reality outside there. And I'm not condemned. I just have another desire than what I see. Because I'm part of the church, so somewhere, kom ek lees, ek word uitgedaag deur die skrifte, want in kort, Jesus se gebed in Matteus 6, waar hy sê, ons Vader in die hemel, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom hier op die aarde, soos het in die hemel is. Dis wat Jesus bid, en hy sê, ek het die kerk daarvoor gekies, there's no other way it will happen. En dan denk ek, jy nie, Here, kon jy nie beter plan gedink het hee? Is daar nie een ander plan nie? Because we're sickling, I don't know about you, because I sometimes feel that we really struggle to do this. We really struggle. And I feel, yeah, but we're letting down God in a way. This, ek praat nou maar van myself, you know. It's just my own struggle through this and say, whew, God chose us. If I read through the word, I don't see anything else. He hasn't got another plan or this season is going to end. The season is only going to end when everything is over and then there's no other plan. This is the plan. The church. En ek dink, kom ons lees 'n paar skrifte oor wat, en Paulus het hierdie ding verstaan, die apostels het dit verstaan. So, iets wat 'n mens sien, nadat Jesus tyd met hulle spandeer het en hulle hom gehoor het, they acted differently than the world. It had an influence in their life that changed everything in their lives. And so net die agtergrond is God redeems you individually, makes you part of the church, then he uses the church to redeem this world. He works through the church to bring redemption to the world. And finally, he will come back for his bride and changes everything. So just the framework, it starts individually, but then you become part of the church, and then he uses the church, not lone rangers, but the church. He uses them to bring his kingdom to earth. So luister gou na die paar skrywe, ons kan dit lees, ons gaan nie lank by dit stil staan nie. Die eerste een is daar in Efese 1 vers 11 en 12. Deur wat Christus gedoen het, het ons ook deel van God se eie erfdeel geword. Ons was vooraf daartoe bestem. Dit was God se doel. Hy het alles laat uitwerk soos hy dit beplan en wou gehad het. Die gevolg is, hierdie skrif is wat ek nou op reageer en dink, Here, is daar nie 'n ander plan nie. So hulle sê hierso, dis God se plan. Hy het dit alles vooraf so bestem en dan sê hulle die gevolg is dat God se grootheid deur ons bestaan verheerlik sal word. So to me that is challenging. Us as a church has been chosen by God that his greatness and goodness will be seen by the world. In kort is dit wat dit so sê en dis God se plan. Die gevolg is dat God se grootheid deur ons bestaan verheerlik word. As dit God se plan is en dit is hoe hy wil bou, dan moet ons eers ding sê is dis moontlik. Will we allow God to build according to that? Volgende skrif in Efesiërs, Paulus skryf aan die gemeente van Efese en hy lyk my hy sê hierdie ding die hele tyd, hulle dalk ook gesukkel om dit te verstaan. 22 en 23 sê hy, God het alle dinge onder sy beheer gestel, dis nou onder Jesus, en hom ook as hoof van alles aan die kerk gegee. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in elke opsig met sy teenwoordigheid vul. Kan ek weer daai laaste sin lees, want dit daag my ook weer uit. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in elke opsig met sy teenwoordigheid vul. So wat ons sê, waar die kerk is, daar moet die volheid van die teenwoordigheid van God teenwoordig wees. Stem julle saam, dis wat daar staan. Let's read the next. I think I've got one more in Ephesians 3. It didn't only say this is the plan. Kyk na hierdie skrif, hy sê is 'n wyse plan. Kom ons lees dit. Die doel hiermee is om nou deur die kerk vir al die bose hemelse regeerders en maghebbers te wys hoe allesomvattend die wysheid van God se ewige plan is. Die plan wat hy deur Jesus Christus of Christus Jesus ons Here tot uitvoering bring. Ek wil hom weer lees. Skryf nou wat Jesus gedoen het en hoe Jesus die ouens in Efese gered het en uitgeroep het en dan sê hy die doel hoekom jy hulle gered het, hoekom hy hulle tot redding geroep het en aan die kerk toegevoeg het. Die doel daarvan was dat die kerk vir alle bose hemelse regeerders en maghebbers sal wys hoe wys God se plan is. As ek dit lees dan dink ek, Here, hoe allesomvattend die wysheid van God se ewige plan is. Die plan wat deur hy Christus Jesus ons Here tot uitvoering gebring het. Kom ons lees nog een skrif wat net bevestig as jy nog steeds twyfel dat God 'n plan het met die kerk en dat hierdie plan is om sy goedheid, grootheid, wysheid en koninkryk op die aarde te vestig. Is in 1 Petrus 2. Kom ons lees gou 1 Petrus 2. Skryf ook weer van mense wat nie God volg nie en hulle eie weë volg en hulle eie planne het en sê hy maar vir die kerk. Petrus skryf aan die kerk hierso, hy sê dit geld egter nie vir julle nie. Want God het julle as sy volk gekies. Julle is 'n koninkryk wat uit priesters bestaan, 'n nasie wat heeltemal in God se diens staan, 'n volk wat heeltemal God se is. Volgende een. Dit het God bewerk sodat julle vir almal kan wys hoe goed hy is. Dit is immers hy wat julle uit die duisternis in sy wonderlike lig ingeroep het. Sien ons dat deur al die skrifte wat ons lees, het God een plan gehad. Net een plan om te sê hy het dit gedoen sodat ons kry amper in elkeen van hierdie skrifte sodat, omdat, sodat die gevolg is. Wat is die gevolg in kort? Dat die kerk vir die wêreld sal wys wie God is. Ja, en ek weet nie van julle nie, maar dit vir my is 'n groot opdrag. Is vir my a weighty one. The world out there to see God, something must be present with us. En toe ek het nou, seker so 3 weke die Here met my oor hierdie ding begin praat, toe wil ek nou eintlik maar net dink, Here, wat was jou goeie plan en jy moes 'n ander plan gemaak het, want ons kry dit nie eintlik lekker reg nie. Ons sukkel, daar's sulke mooi dinge wat soos met Ancient gebeur het, en, maar in general voel dit vir my eintlik, ons sukkel. Nie net hier nie, wêreldwyd, oral heen, ons kerk maak so baie foute en ons mis dit so baie en actually when I say no, we've got to find another plan. Maar ek sien nie dat God twyfel in sy plan nie. Ek sien nie dat God sê sy plan, as hy nie uitwerk, gaan hy so maak. He says it's a wise plan. I will build through you my kingdom on earth as it is in heaven. En dis God se plan. En ek wil net twee skrifte vir ons lees wat ons vanoggend hopelik kan bemoedig as julle ook dalk so voel oor dit. En nie net bemoedig nie, maar dat ons die Here vertrou vir hierdie kwartaal wat voorlê, dat die Here met ons as gemeente pad gaan stap, hoe dat ons hierdie roeping van hierdie 4 skrifte wat ons gelees het, in gaan groei. En ek dink daar's reeds van dit mooi en baie teenwoordig tussen ons. Maar as ek God se volle teenwoordigheid aan dink, of God se goedheid, God se ewige plan, alles aan dit dink, wat ons moet weerspieël, dan sien ek in my eie lewe hoe baie ruimte daar nog vir groei is. En die Here het in die gemeentekamp met ons iets oor dit kom praat. Sometimes we want to give something to the world that doesn't know him, when we ourselves between one another haven't got it. Kan ek maar weer sê in Afrikaans, partykeer wil ons vir die wêreld iets gee wat nie teenwoordig is tussen ons self nie. And that's impossible. And God wants to do something in us so he can do something through us. En ons vertrou die Here dat soos wat ons toelaat dat hy ons as gemeente en as kerk vorm, sal ons meer effektief wees, because something is changing here that will reveal God to people out there. So kom ek lees 2 skrifte. Nadat ek hierdie klomp skrif gelees het, is ek nou so 'n bietjie moedeloos en ek weet nie hoe ek nou dink aan Maria se storie nie, maar haar antwoord en reaksie was dieselfde in Lukas 1. So julle sal onthou, Maria was verloof van Josef en hulle het gehou by wat God gesê het. Hulle het nie intiem verkeer nie. Waarmee ons sukkel vandag, maar die engel kom by Maria en sê vir Maria, Maria, jy sal 'n seun baar. Maria sê, dit is onmoontlik. Ek het dan nie eers 'n man nie. Hoe kan dit werk? En ek wil Maria dieselfde ding, God sê wat hy gaan doen, en Maria retireer en sê it's impossible, it cannot happen. En God het presies dieselfde ding vir Maria gesê as wat hy vir die kerk gesê het. En ek wil net daai 2 skrifte vir ons lees as bemoediging. So ek het vers 34 gehou. Ons almal het nou die setting, die engel is met Maria in gesprek in die begin van Lukas 1 en dis die profesie en die deel aan haar dat Jesus deur haar die wêreld sal inkom en sy is ongetroud. Maar Jesus het vir die engel gevra, maar hoe kan ek 'n kind hê? Ek was nog nooit by 'n man nie. En die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou toevou. En waaraan laat dit jou dink? Wat was Jesus se opdrag aan sy apostels en die disippels en die kerk wat reeds bestaan het nadat hy weg is? Wat het hy vir hulle gesê? Ons weet in Handelinge 1 vers 8 het hy hulle geroep en gesê, gaan wag in Jerusalem, and you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. En ek wil vanoggend, as jy vanoggend ook hier sit en hoor die roeping wat daar op die kerk is, die opdrag wat daar op die kerk is, en jy sê, ek wil ons weer bemoedig om te sê, Jesus het geweet, ons gaan dit nie kan doen nie, sy apostels kan dit nie doen nie, sy disippels kan dit nie doen nie, ons kan dit nie doen nie. If we don't allow the Spirit to come over and on us and in us. It's impossible. But with the Spirit, the New Testament is an example that it is possible. They changed the whole Roman Empire. In al die werelddele waar hulle ingegaan het, het hulle verander, omdat die Gees kragtig oor die kerk en deur die kerk en in die kerk gewerk het. And we've got to trust God that He does something like that. Any movement of God starts with the movement of His Spirit. And that Spirit, His Spirit, the Holy Spirit, makes alive the Word in you. En ek en jy weet, dat niks ons so oortuig wanneer God in jou binneste met jou praat deur sy gees en iets lewendig kom maak. And we've got to trust God for those moments. We've got to draw close to Him and close to one another and trust God that He will make alive His Word on our inside. Open our eyes to see. And then, when we are obedient, God moves. So kan ek het weer sê, God's sy movement wat hy doen, sy beweging wat hy doen, begin deur sy gees. En sy gees maak iets lewendig in jou. En partykeer is dit 'n ongelowige wat hy vir die eerste keer lewendig maak, en soms is dit 'n gelowige waar hy 'n konsep of 'n vorm van gehoorsaamheid kom lewendig maak, wat eintlik net God kan doen. Meganies kan ons dit nie reg, ons kry dit net nie reg nie. En God wil dit in ons gemeente kom doen. Hy wil in ons deur sy gees lewe kom skep, van die roeping wat hy op ons as gemeente het. En soos wat ek hierdie goed gelees het in die begin, denk ek is onmoontlik, staan ek vanoggend hier om vir jou te sê, die Here het iets in my lewe kom lewendig maak om te sê, dis moontlik. This can happen in our Witzenberg area. And further, God wants to, He says, you will not be only your witnesses in Jerusalem. He will take us further. En Anshin, ek weet nie hoe ver jy die e-mail uitgestuur het van die unreached places, daar waar die gospel nog glad nie was nie. Hoeveel die sportsbeweging waarin ons vir Anshin ondersteun op die oomblik spanne gaan uitstuur in die volgende 6 maande. En so ek wil ons vanoggend kom los met die bemoediging. Allow the Spirit to bring life to the word on your inside that God can move you, and let us be obedient. There is no life and no movement of God without our obedience. Mag ons lewe ervaar in obedience and stop, and we can see God move. And we trust God as we spend time in this next quarter, that we will look at the body. How is the body healthy on the inside first, before we take it outside? Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam.